Καλημέρα, Χρήστο Γιαννούλη.
Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές του 102 και στους ακροατές της δημόσιας ραδιοφωνίας. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον όταν νιώθεις ότι μιλάς στο δεύτερο σπίτι σου.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, όπως είπα, από τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Χθες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, με ευρύτατη πλειοψηφία βέβαια, στο Ιόνιο. Αφήνεται ανοιχτό το θέμα των 12 ναυτικών μιλίων στην Κρήτη. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι διερευνητικές μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Έχουμε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, που θα ασχοληθεί με τα ζητήματα της Τουρκίας ενδεχομένως και με το θέμα των κυρώσεων. Ενώ ο Τζο Μπάιντεν είναι πια ο νέος ένικος του Λευκού Οίκου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, τι προσδοκάτε για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων και ποιους σκοπέλους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θεωρείτε ότι πρέπει να αποφύγουμε τις επόμενες ημέρες?
Έχω μία διαρκή και επίμονη θέση ότι γύρω από τα εθνικά ζητήματα καλό θα είναι να υπάρχει η απόλυτη τεχνογνωσία και η ενσυνείδηση του καθενός από εμάς ότι δεν προσφέρονται για καινολογίες. Και πρέπει πριν διατυπώσεις δημόσιο λόγο να έχεις πλήρη γνώση και εμπειρία για να μπορείς να είσαι χρήσιμος. Με αυτήν την αφορμή θα κρατήσω την προσωπική μου εκτίμηση ότι χθες πήραμε ένα μάθημα πέρα από τις επιμέρους ιδιαιτερότητες και την συνθετότητα του ζητήματος. Πήραμε ένα μάθημα πολιτικής. Ένα μάθημα πολιτικής για το πώς πρέπει να φέρεται κάποιος χωρίς ανακολουθίες από την περίοδο της αντιπολίτευσης μέχρι τη στιγμή που αναλαμβάνει την διακυβέρνηση. Πόσο διαφορετικό και επιζήμιο είναι για την ενότητα του κόσμου και του πολίτη να διατηρείς μια σταθερότητα στις θέσεις σου και να μην τις προσαρμόζεις πάνω στα μικροκομματικά σου ωφέλη. Αναφέρομαι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην αντιπολίτευση Μητσοτάκη σε σχέση με αυτόν τον τραγέλαφο που είδαμε χθες. Αφήνω το εθνικό όφελος που είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να θυμηθούμε, πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη της ιστορίας για τον τραγέλαφο που δημαγωγείς και λαϊκίζεις με ένα εθνικό θέμα όσο είσαι αντιπολίτευση και όταν είσαι στην κυβέρνηση αναγκάζεσαι να υιοθετήσεις στη γραμμή της λογικής, της προετοιμασίας και της αποτελεσματικότητας.
Μια διευκρίνηση για τους ακροατές μας, για να το κατανοήσουν αν δεν παρακολούθησαν ενδεχομένως και την κουβέντα στη Βουλή, τη συζήτηση στη Βουλή, όπου υπήρχε αντιπαράθεση για αυτό το θέμα, για ένα ζήτημα που το έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και τοποθέτηση του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοτζιά. Τότε υπήρχαν αντιδράσεις από ορισμένα στελέχη της σημερινής κυβέρνησης και ήταν ένα πεδίο έντασης, θα λέγαμε, χθες στη συζήτηση.
Ναι, δεν είναι ένταση και αντιπαράθεση, είναι αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας αλλά και των πολιτικών αξιών που πρέπει να έχει ένα κόμμα σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη συγκυρία. Και για τη Βόρεια Μακεδονία και για την επέκταση των ναυτικών μιλίων, η αντιπολίτευση Μητσοτάκη ήταν ένα λυσόδες όχι ανεφερίσματος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αναγκάστηκε και υποχρεώθηκε να δει, αφού έχει φαρπάξει την ψήφο των πολιτών στις 7 Ιουλίου με τη δημαγωγία, να εφαρμόσει όλα αυτά για τα οποία ως αντιπολίτευση βρισκόταν στα συλλαλητήρια, στα πρόθυρα του να μπουν στην Βουλή και να την καταλάβουν, γιατί προδίδεται η Μακεδονία και ο πολιτισμός των αρχαίων Μακεδόνων και όλα όσα έχουν ζήσει οι Έλληνες πολίτες. Περί αυτού πρόκειται.
Τώρα βέβαια έχουμε μπροστά μας και το ζήτημα των διερευνητικών. Στις συζητήσεις που κάνουμε και με τους καθηγητές και με πολιτικούς, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει οι χειρισμοί να είναι χειρουργικοί, θα λέγαμε, διότι εμείς είμαστε ξεκάθαροι ως προς το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών και της ΑΟΣ. Ωστόσο, η Τουρκία προφανώς και θα επιχειρήσει τουλάχιστον να βάλει και άλλα θέματα στο τραπέζι.
Ασπασία, η πολιτική μενταλιτέ της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δυστυχώς, είτε πρόκειται για εθνικά θέματα, είτε για θέματα μείζωνος σημασίας όπως η πανδημία για τους Έλληνες πολίτες, ακολουθεί μια ξεπερασμένη πρακτική. Δηλαδή, δημιουργεί μεγάλο θόρυβο, υψηλές προσδοκίες για κάτι που δείχνει σημάδια ότι πρέπει να γίνει αργά, σταδιακά, με ψυχραιμία, υπομονή και όχι δημιουργώντας πολλές προσδοκίες. Είναι η 61η διαδικασία διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Καλώς ή κακώς είναι ένας απρόβλεπτος συνομιλητής, ακόμη και σε ένα τραπέζι του διαλόγου. Είναι ένα ασταθές κράτος, μια ασταθής οικονομία. Μην συμβεί και εδώ αυτό που συνέβη με τα εμβόλια, για παράδειγμα, ή με την αντιμετώπιση της δεύτερης πανδημίας, του δεύτερου κύματος. Δηλαδή βγαίνουμε ξαφνικά και ανακοινώνουμε με έπαρση και ναρκισισμό θα εμβολιαστούν 2 εκατομμύρια συμπολίτες μας μέχρι τότε. Μετά τα αλλάζουμε αντικειμενικά, γιατί η Pfizer σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αδυνατεί να είναι συνεπής με την παραγωγή των εμβολίων. Στη συνέχεια λέμε ότι μέχρι το Φεβρουάριο, μέχρι το Μάρτιο, τον Απρίλιο θα υπάρχει ανοσία του 60% με εμβολιασμό.
Μέχρι τον Ιούνιο.
Μετά, ναι, μετά το πάμε τον Ιούνιο. Εύχομαι να γινόταν χθες. Δεν ικανοποιούμε, δεν χαίρομαι, δεν είμαι Γεωργιάδης να λέω ότι είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος που πεθαίνουν μόνο 100 άνθρωποι. Λες και 100 άνθρωποι είναι ένα τίποτα. Είναι αριθμοί. Λέω το αντίθετο, να είμαστε σοβαροί, ψύχρεμοι, μεθοδικοί και διορατικοί, για να μην επιβαρύνουμε την ήδη επιβαρημένη ψυχολογία των πολιτών, που δεν είναι μόνο υγειονομική, οικονομική και κοινωνική. Αρχίζει να γίνεται και ψυχική η επιβάρυνση των πολιτών με αυτά τα πες, ξεπες, κάνε, ξεκάνε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Κατανοητό. Τώρα, εφόσον περάσαμε όμως τα εμβόλια, να το δούμε λίγο το θέμα, διότι βλέπουμε ένα γενικότερο αλαλούμ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, μπορεί η κυβέρνηση να εκτιμά ότι μέχρι τον Ιούνιο θα εμβολιαστεί το 60 με 70% των πολιτών.
Μακάρι.
Ωστόσο, αυτό το αλαλούμ είναι γενικότερο στην Ευρώπη και από τις φαρμακευτικές εταιρείες και την προώθηση των εμβολίων. Πρέπει να παραδεχθούμε δύσκολη η εξίσωση που επιχειρεί να λύσει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ισορροπεί μεταξύ της υγειονομικής αντιμετώπισης και της μείωσης των οικονομικών συνεπειών. Εσείς θεωρείτε ότι απαιτούνται διαφορετικοί χειρισμοί, μπορούμε να πούμε έτσι επιγραμματικά, ποιοι θα ήταν εκείνοι οι χειρισμοί που θα έδιναν μια ανακούφιση ίσως οικονομική και μια καλύτερη διαχείριση στο οικονομικό σκέλος?
Βεβαίως, και πολύ πρακτικά. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να υπάρχει σε μια κυβέρνηση είναι και η διορατικότητα και το πολιτικό ένστικτο. Γιατί ξέρετε, εάν επρόκειτο η διακυβέρνηση μιας χώρας να είναι απλά μια διαχειριστική κατάσταση, τόσα έχω, τόσα κάνω, εάν δεν μου έρθουν όσα ήθελα, κάνω πολύ λιγότερα, έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη λειτουργία μιας χώρας. Η διορατικότητα λοιπόν σημαίνει ότι από την αρχή, όπως το έκανε και η Γερμανία, όπως το έκανε και η Κύπρος, αγαπητή Ασπασία, και θέλω να πω ότι αυτός που πραγματικά...
Διακρατικές συμφωνίες δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτός που πραγματικά ευτέλισε την αξιοπιστία της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Αναστασιάδης. Γιατί θα θυμάστε ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας έθεσαν το ζήτημα όχι μόνο με τις πατέντες που έχει μια πολυπλοκότητα, αλλά με τις διακρατικές συμφωνίες, για παράδειγμα με το Ισραήλ ή με άλλες χώρες για την προμήθεια συμπληρωματικών ποσοτήτων, ο κύριος Ταραντίνης ήταν άπειρος, είναι άμαθος, δεν ξέρει, αυτό είναι το πολιτικό του, η πολιτική του στάση και ηθική. Εξέπεμψε ένα δρυμή κατηγορό, αλλά ζωνικό και ειρωνικό, ότι με στρεψοδικίες και λαθροχειρίες ερωτημάτων του τύπου, κύριε Τσίπρα, τι θέλετε, να βγούμε εκτός ευρωπαϊκού κεκτημένου? Και έρχεται ο πρόεδρος της Κύπρου, αγαπητή μου Ασπασία, και τον διαψεύδει πολύ άσχημα, λέγοντάς του ότι η αναζήτηση διακρατικών συμφωνιών δεν αναιρεί την προσήλωσή μας στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ομογάλακτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά λοιπόν θα έπρεπε να είναι ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με όποιο σημείο θα μπορούσε να ενισχύσει την εθνική μας άμυνα απέναντι στον πλημελή εμβολιασμό. Γιατί είναι ένα σοβαρό εθνικό θέμα. Δεν λέω να φύγουμε από τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, αλλά όπως και η Γερμανία κοίταξε και τα του οίκου της με λίγο μεγαλύτερη σπουδή από ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εμείς και το κάνουν και άλλες χώρες.
Έτσι κι αλλιώς έχουμε τη Γερμανία και την Κύπρο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήρισαν αυτή τη συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών, να τη βάλουμε.
Η συμφωνία μπορεί να τηρηθεί, δεν αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας η αναζήτηση και κάποιων άλλων λύσεων. Δεν είπε κανείς να πάνε σε λαθέμπορους να αγοράσουν εμβόλια. Γιατί σε αυτή τη χώρα θα τρελαθούμε με τη διαστροφή της δημόσιας συζήτησης και κυρίως με ευθύνη της κυβέρνησης. Μπορεί να είχε προσλάβει την Παραντήρ για να αλλοιώσει την εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα, αλλά δεν γίνεται πάντα. Εδώ είναι Βαλκάνια. Επίσης υπάρχει μια λογική ότι στην χώρα μας, όπως και σε πολλά άλλα κράτη του κόσμου, ξέρετε, η αλήθεια, το έχω ξαναπεί, είναι σαν το νερό, βρίσκει ρογμές για να περάσει. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για παραβίαση της συμφωνίας. Μιλάμε για μεγαλύτερη προσπάθεια να θωρακιστεί η εθνική προσπάθεια της Ελλάδας για τον εμβολιασμό. Μια αμιγώς τουριστική χώρα που αν μέχρι το καλοκαίρι, νωρίτερα από το καλοκαίρι που γίνονται και κάποιες συμφωνίες, δεν έχει το πλεονέκτημα της προστασίας και της ανοσίας, κινδυνεύουμε να περάσει ένα δύσκολο καλοκαίρι. Και δεν καταστροφολογώ χωρίς πρόταση. Λέω ότι γιατί ζητάμε την σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, της συνεννόησης, του να καθίσουν οι αρχηγοί σε ένα τραπέζι να
μαζί με τους υγειονομικούς.
Ακριβώς. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Για να κάνουμε πολιτική εντύπωση? Όχι, εμείς δεν κυνηγάμε μια-δυο μονάδες στις δημοσκοπήσεις για να βγαίνουμε να τις κραδένουμε μετά ως τον δείκτη της επιτυχίας μας. Εμείς ζητάμε να σωθεί κόσμος. Αυτό ζητούσαμε και στη Θεσσαλονίκη και εισπράττουμε τώρα τις απαντήσεις σχεδόν τραυλίζοντας του κυρίου Κοντοζαμάνη προχθές στη Βουλή, ότι τι να κάνουμε έγινε. Πώς τι να κάνουμε έγινε? Τι να κάνουμε έγινε με εκατοντάδες νεκρούς στη Θεσσαλονίκη, που όπως είπε ο κύριος Καπραβέλος, θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει ανθρώπους, αλλά δεν το καταφέραμε γιατί δεν υπήρχε προετοιμασία.
Χρήστο Γιαννούλη, εφόσον ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε λίγο στον ΟΑΣΤ. Θα το συνδέσω με μια τοποθέτηση του Προέδρου του Παγκόσμιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος τάχθηκε κατά των απαγορεύσεων κυκλοφορίας και είπε ότι οι μολύνσεις συμβαίνουν μέρα.
Σε παρακαλώ, μην με βάζεις να αμφισβητήσω τους λόγους του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν κολλάει στα λεωφορεία. Το είπε ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης.
Λέει λοιπόν ο πρόεδρος
του... Δεν κολλάει. Δεν πάει να λέει ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Καταλαβαίνω και δεν αστειεύομαι. Θλίβομαι που αναγκάζομαι να το αντιμετωπίσω σαρκαστικά.
Ναι.
Επί 4 μήνες μας έλεγαν ότι στα λεωφορεία δεν κολλάει. Ο ένας πάνω στον άλλον. Σαρδέλες. Χωρίς αντισηπτικό. Τα λεωφορεία σήμερα δεν έχουν αντισηπτικό. Αλλά ο Καραμαλής και ο Μητσοτάκης μας έλεγαν δεν κολλάει, έχουμε μελέτες, έχουμε μια γαλλική μελέτη.
Ωραία. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσω, κολλάει, λέει ο πρόεδρος, αλλά... στα λεωφορεία, στα τρένα και στη δουλειά. Πάμε τώρα στον ΟΑΣΤ, γιατί πολύ συχνά αρθρογραφείς, Χρήστο, για το θέμα αυτό, για την αποφυγή του συνωστισμού στις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Τι μπορεί να γίνει?
Καταρχήν, να σταματήσουν να παριστάνουν η διοίκηση και ο κύριος Σκόδρας να παριστάνουν τα αιώνια θύματα, ενώ οι άνθρωποι που εκπροσωπεί είναι αιώνιοι θύτες. Εγώ αυτή τη στιγμή πρακτικά τα βήματα που θα σας πω είναι τα εξής. Mm-hmm. Επιτάχυνση του διαγωνισμού που ακύρωσαν για την προμήθεια νέων λεωφορείων και την ακύρωσαν για ένα γυνάτι και όχι γιατί υπήρχαν ζητήματα αδιαφάνειας. Ένας από τους λόγους που ακυρώθηκε ο διαγωνισμός που είχε ξεκινήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το φωνάζουμε και το φωνάζουμε αλλά προσπαθούν να το πνίξουν με τη λάσπη και τη συσκότηση ήταν γιατί είχε κάνει ένσταση η Mercedes για το αν θα έπρεπε να είναι 2 ή 3 οι πηγές ηλεκτροδότησης, φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων. Πρέπει να επισπευστεί ο διαγωνισμός σε αυτός με πολλαπλάσιες ταχύτητες. Δεύτερο, πρέπει οι οδηγοί που είναι διάσπαρτοι στα γραφεία του ΟΑΣΤ να επιστρέψουν στο τιμόνι. Mm-hmm. Πρέπει να πάρουν έγκαιρα και άμεσα ανταλλακτικά για τα οποία μπορούν να αποκατασταθούν και να μπουν στην κυκλοφορία. Εάν μπορούμε να σταματήσουμε να ζούμε τη μέθεξη των 50 λεωφορείων της Λειψίας, εκ των οποίων μπορεί να μας πει κάποιος πόσα είναι στην κυκλοφορία, ούτε καν 10 από τα 50 που αγοράστηκαν με κόστος 7.000 και κόστος μεταφοράς τριπλάσιο από το κόστος αγοράς. Και ως ό,τι αφορά το leasing και τα κτέλ. Η αναδιοργάνωση των δρομολογίων τώρα που άνοιξε και η αγορά και αναμένεται και να ανοίξουν και τα σχολεία θα πρέπει να γίνει με πολύ μεγάλη προσοχή για να μην χαθεί ένας σημαντικός στόχος. Ο ΑΣΤ δεν μπορεί να είναι υποκατάστημα των εταιριών leasing ή των εταιριών των κτέλ ανά την χώρα. Ο ΑΣΤ πρέπει να αποκτήσει ξανά την επάρκεια σε στόλο, προσωπικό, δρομολόγια και οργάνωση και να αρχίσουν να βλέπουν στο ορατό μέλλον, όποτε και αν τα καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να τελειώσει το μετρό, το οποίο ηρίστον παρόδο, αν εξαιρέσουμε τον σταθμό Βενιζέλου, για να δείτε τι εγκλήματα έχουν γίνει σε αυτή την πόλη, αν εξαιρέσουμε τον σταθμό της Βενιζέλου, αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να έχει τις υπόλοιπες γραμμές σε πλήρη λειτουργία. Και ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό.
Χρήστο Γιαννούλη, επειδή...
Τι σημαίνει να είχαμε και μετρό αυτό το διάστημα.
Επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας, έχω ένα τελευταίο ερώτημα. Να, όσο μπορούμε πιο σύντομα να δώσουμε την απάντηση, η κυβέρνηση σας κατηγόρησε, όχι εσάς προσωπικά, εννοώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το κείμενο υποστήριξης του απεργού πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα με τίτλο «Η Δημοκρατία δεν εκδικείται», που υπέγραψαν 17 στελέχη σας. Σας κατηγόρησε λοιπόν ότι τον υποστηρίζετε. Τι απαντάτε?
Η κυβέρνηση εκμεταλλεύτηκε την επιμονή έκφρασης αυτής της άποψης από 15 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση μεγενθύνει, μεγαλοποιεί, δραματικοποιεί και διαστρέφει μία τέτοια παρέμβαση. Θα μου πείτε, έπρεπε να γίνει τώρα? Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αν ρωτάτε τη γνώμη μου, θα μπορούσε και να είχε αποφευθεί, χωρίς να απομακρυνόμαστε από την αξιακή υποχρέωση ότι τα δικαιώματα όλων των πολιτών, ό,τι και αν έχουν διαπράξει με βάση την δικαιοσύνη που υπάρχει στη χώρα μας, πρέπει να γίνονται σεβαστά. Αλλά η κυβέρνηση, αν θέλει την τρίχα να την κάνει τριχιά και να αναδεικνύει αναγνώσεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερασπίζει τον Κουφοντίνα και όλα αυτά, είναι ένα μάτσο ανοησίες, αγαπητή Ασπασία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ο Δημήτρης Κουφοντίνας καταδικάστηκε για δολοφονικές ενέργειες. Είναι κρατούμενο, είναι φυλακισμένο στην ελληνική δικαιοσύνη και την ευθύνη για την λειτουργία, για την εκτέλεση, για την εφαρμογή των νόμων την έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι δικαστικές φυλακές. Να μην βρίσκουμε σε αυτήν την συγκυρία που χρειάζεται όλοι να είμαστε προσανατολισμένοι σε πολύ πιο σημαντικά ζητήματα, να μην βρίσκουμε υπεκφυγές τύπου Καλογρίτσα, τύπου να ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τον Κουφοντίνα, για να αφήνουμε να πεθαίνει ο κόσμος έξω από τις μέρες.